Goeiedag, liewe luisteraar. Dit is 'n voorreg om weer met jou te mag gesels. Ons is vandag by die tweede hoofstuk van die boek 2 Samuel. En ons kry eintlik hier 'n baie interessante gedeelte, want hier lees ons aan die een kant van die salwing van Dawid in Hebron as die tweede koning van Juda. Jy moet onthou, die eerste koning Saul het so pas gesterwe op Geboaberg. Dawid het hom in ons vorige program, het ek daaroor gepraat, beklaag sy en Jonathan en baie van die helde se dood. Maar die tweede gedeelte, nadat ons gaan lees nou oor hoe dat Dawid nou gesalf is, kry ons eintlik 'n baie vreemde teenstelling. In dieselfde hoofstuk word dan vertel hoe dat Abner iemand anders, 'n man met die naam van Is-Boset, gesalf het as koning oor Israel. Maar nou wil ek nie vooruit loop nie, ek wil miskien net daarop wys, hierdie twee konings nou, Dawid en Is-Boset, word op so 'n wyse juis gekontrasteer, dat Dawid elke keer die gunstigste vertoon van die twee in hierdie hoofstuk. Dawid, so lees ons, het gaandeweg al hoe sterker geword en die nageslag van Saul al hoe swakker. Maar goed, wat die eerste 7 verse betref, want ek gaan dit weer so in stukkies opsny, wil ek miskien net eers 'n kort oorsig gee, want dit is die gedeelte dan waar Dawid gesalf word tot koning in Hebron. Dawid se vertrek na Hebron geskied op juis die advies van die Here self. Jy moet natuurlik onthou, liewe luisteraar, Hebron was 'n ou Kanaanitiese koningsstad, maar dit het ook baie sterk bande gehad met die voorvaders van Israel. Onthou maar daardie verhaal wat ons gedoen het in Genesis 23 by die tweede vers. So dit was met ander woorde 'n baie historiese plek, hierdie ou stad Hebron. Dink maar aan Abraham, jy sal dit waarskynlik onthou. Dit was ook iets wat verwyderd van die Filistyne en dit was geleë op een van die belangrike handelsroetes. Verder moet ons onthou, was Dawid natuurlik uit die stam van Dawid. En hy het doelbewus probeer om goeie verhoudings met hierdie streek te begin opbou. Hebron was dus 'n voor die hand liggende keuse as die plek waar hy graag gesalf sou word. Kom ek lees net eers die eerste vers, luister 'n bietjie. Hierna het Dawid die Here geraadpleeg. Ag, is dit nie vir jou ook so mooi nie, dat na sy klaaglied wat hy gesing het, op die helde wat geval het, raadpleeg hy onmiddellik die Here. Hy sê, moet ek na 'n stad in Juda toe gaan? Die Here het geantwoord, ja, gaan. Dawid het gevra, na watter plek toe moet ek gaan? Toe antwoord die Here, na Hebron toe. Jy sien, liewe luisteraar, na Saul se dood, by al die hartseer, het die tyd nou aangebreek, dat Dawid die koningskap, waartoe hy jare tevore deur Samuel al gesalf is, daar in 1 Samuel 16 het ons al gelees, dat hy nou daardie koningskap moes oorneem. Hy wil dit egter nie doen sonder die Here se leiding nie. En daarom raadpleeg hy die Here. Mag ek vir jou vra, doen jy dit ook? Wanneer jy belangrike besluite, soms ook belangrike take, vir die eerste keer moet opneem? Nou, moontlik het hy die Here geraadpleeg deur middel van die priester Abjatar met die skouerkleed. Dit word nie regtig hier gesê nie, so ek wil ook nie daaroor spekuleer nie. Die aanwysing van die presiese plek waarin Dawid moes gaan, kon ook deur eliminasie geskied gewees het, hoewel die Bybel dit nie hier sê nie. Met ander woorde, dieselfde proses waardeur Saul as koning aangewys is in 1 Samuel 10. Ons moet ook onthou, Hebron is reeds uit die tyd van die aartsvaders bekend, soos ek net nou gesê het. Dit is aan Caleb en sy familie toegeken, nadat die Israeliete ingetrek het in die beloofde land. Ons het dit gedoen in Joshua 14 van vers 6 af. En natuurlik was dit nou ook een van die belangrikste stede in Juda. Die stad, so word hy genoem, het was eintlik maar 'n klein dorpie, ne? Die stad is so wat 30 km suidwes van Jerusalem af. En is baie strategies geleë in die hart van die gebied van Juda. Nou kom ons kyk nou wat gebeur verder. Hier by vers 2 tot by vers 4a. Dawid het toe gegaan, vergesel van sy twee vrouens, Aginoam van Jesreel en Abigail, die weduwee van Nabal die Karlemiet. Hy het ook sy manskappe met hulle gesinne laat saamgaan en hulle het almal in die gebied van Hebron gaan woon. Daar het die burgers van Juda vir Dawid tot hulle koning kom salf. Interessant dat ons hier lees vir Dawid, sy manskappe en hulle gesinne, was dit dus 'n nuwe begin. Hulle kon vertrek uit die gebied van die Filistyne om tussen hulle eie mense te gaan woon vir die eerste keer as 'n groep. Nou, wat die Filistyne daarvan gedink het, word nou nie gesê die Bybel nie, maar hulle het Dawid waarskynlik as hulle onderdaan beskou. In Hebron sou Dawid nou vir die eerste keer regtig tuis wees tussen sy eie mense. Hy kon veilig voel want koning Saul is dood. Van Dawid se vrou Aginoam word nie veel gesê op ander plekke in die Bybel nie. Al wat ons weet is sy was uit Jesreel afkomstig en sy was die ma van sy oudste seun Amnon. Gaan kyk maar in Hosea 3 by vers 2 waarby ons so die Here wil sal kom net nou. Abigail, sy ander vrou, was die weduwee van Nabal, staan daar. Nou in 1 Samuel 25 word vertel hoe sy Dawid se vrou geword het. Nabal was weer afkomstig van Karmel, nog 'n dorp in die gebied van Juda. En dan het ons ook vers 4 gelees, want jy sien, die erkenning van Dawid as die gesalfde van God deur die burgers van die stam van Juda was die begin van die geskiedenis wat sou uitloop op ander stamme se erkenning van Dawid as koning. Jy sien dus wat hier gebeur. Hy gaan woon daar na die omgewing en die mense van Juda erken hom as die eerste groep wat hom erken as die nuwe koning en later sou die ander stamme van Israel hom ook so begin erken vir wie hy dan nou was in sy nuwe hoedanigheid as koning. Let op, die inwoners van Jabes, lees ons, het Saul en sy seuns se lyke van die slagveld op Geboa verwyder. Maar die feit dat die inwoners van Jabes vir Saul begrawe het, was 'n besondere eerbewys aan iemand wat op die slagveld gesterf het. Dit nogal tydens 'n neerlaag. En dan het ons daar in die eerste stukkie van vers 4 gelees, hoe dat die burgers dan vir Dawid salf as die tweede koning. Nou wil ek dadelik onderstreep, liewe luisteraar, jy moet oplet. Dit was 'n openbare salwing in teenstelling met die private een van destyds daar in 1 Samuel 16 vers 13. Die vraag is nou, het die Filistyne hom nog steeds beskou as iemand wat aan hulle onderdanig is en dus as 'n teenvoeter om Saul op te volg, of het hulle Hebron as minder belangrik beskou? Nou, ons weet nie regtig wat die rede is nie. Die punt is, Dawid het geen weerstand van hulle ervaar nie, wat 'n mens nogal sou verwag, dat die Filistyne, wat die groot vyande van die Israeliete is, dat hulle dalk die kroning van 'n tweede of 'n nuwe koning sou teestaan, maar om een of ander rede wat nie vermeld word nie, staan hulle nie die salwing teen nie. Nou as ek nou lees hier van vers 4b tot by vers 7, staan daar, toe daaraan Dawid vertel is dat die inwoners van Jabes in Gilead vir Saul begrawe het, het hy sy boodskappers na hulle toe gestuur om vir hulle te sê, mag die Here julle seën. Is dit nie mooi nie, dat hy vir die vyande dit laat weet, mag die Here seën, omdat julle hierdie liefdesdaad aan julle koning Saul bewys het, deur hom te begrawe. Mag die Here ook aan julle liefde en trou betoon. Is dit nie wonderlik nie, liewe luisteraar, dat hy vir sy vyande die seën van die Here toebid. En dan sê hy, ek sal self ook nog 'n weldaad aan julle bewys, omdat julle dit gedoen het. Tree nou net moedig op en wees dapper, want julle koning Saul is wel dood, maar Juda het my tot hulle koning gesalf. Een van sy eerste dade as koning was om aan die inwoners van Jabes dankie te sê, dat hulle die liggame van Saul en sy seuns begrawe het. Hy maak ook van die geleentheid gebruik om op die manier hulle steun te verwerf. Wat hulle reaksie was, dit word nie vir ons die Bybel gesê nie, het jy opgemerk? Nou, toe Dawid nou hierdie dinge hoor, het hy dadelik sy boodskappers gestuur, het ons gelees. Hoekom? Hulle optrede spreek van liefde en trou, en ook van loyaliteit teenoor Saul. En luisteraars, op grond daarvan, wens Dawid hulle dan die seën van die Here toe. Hy beloof ook vir hulle sy beskerming. Hierdie optrede van Dawid wys vir ons duidelik dat hy homself as Saul se opvolger beskou het. Hy staan nie terug nie, hy aanvaar die taak wat hom opgelê word. Na Saul se neerlaag teen die Filistyne was die volk natuurlik platgeslaan, 'n mens kan dit verstaan. Die feit dat Dawid toe koning geword het, was wel op hierdie stadium net oor Juda, maar dit moes terselfdertyd vir Jabes 'n bron van krag wees. Tussen die reëls gelees, sou ek sê, nooi Dawid hulle dus eintlik hier uit om aan hom ook te kom trou sweer en hom nou ook as hulle nuwe koning te erken in Saul se plek. Dan kom ons by 'n tweede afdelingkie hier in 2 Samuel hoofstuk 2, naamlik vers 8 tot by vers 11. Nou ek wil eers vir jou vertel wat daar gebeur en dan gaan ons 'n bietjie na die detail van die teks kyk, want hier, liewe luisteraar, is daar nou eintlik die teenpool waarop ek jou by die inleiding gewys het, waar Abner nou vir Isboset gaan koning maak van Israel. Met ander woorde, jy kry dus dadelike teenstrydigheid, twee groepe wat verskillende twee persone tot koning uitroep. Nou moet ons onthou, Isboset was die enigste oorblywende seun van Saul. Hy word nie as koning gesalf nie, maar hy word deur Abner, die leeroowerste, aangestel. Nou dis 'n baie groot verskil, né? Dit gebeur ook nie in Gibea nie, Saul se stad nie, omdat dit waarskynlik in Filistynse hande was op daardie stadium. Hulle deur die Jordaanrivier getrek na Mahanaim toe en was dus 'n veilige afstand van die Filistyne af. In naam gee hulle nou voor was hy koning van Israel, maar in werklikheid moet onthou was hy maar net vir die inwoners van Gilead, met ander woorde die heel noordelike gebied en die oorblysel van die noordelike stamme wat vry was van die Filistynse oorheersing. Vir hulle was hy eintlik maar net die koning. Nou goed, kom ons lees eers die verse hier by vers 8 tot 11 in 2 Samuel by die tweede hoofstuk. Maar die hoof van Saul se leer, Abner die seun van Ner, het vir Isboset die seun van Saul gevat, hom laat deurtrek na Mahanaim toe en hom koning gemaak oor Gilead, Aser, Jesreel, Efraim en Benjamin, ja oor die hele Israel. Saul se seun Isboset was 40 jaar oud toe hy koning van Israel geword het en hy 2 jaar geregeer. Net die Juda stam het vir Dawid ondersteun. Dawid was 7,5 jaar in Hebron koning oor Juda. Nou die enigste detail puntjie wat ek wil onderstreep, lieve luisteraar, is dat dit vir ons hier baie duidelik is. Daar was nou meer stamme hier in die noordelike gebied van die land wat vir Isboset begin ondersteun het as die nuwe koning. Maar die staan pertinent, net die Juda stam het vir Dawid ondersteun. Nou natuurlik sal jy verstaan, dit kan natuurlik baie maklik tot groot probleme en tot groot spanning lei. Daarom wil ek dadelik aangaan na die tweede klein afdeling wat 'n mens dan kry hier van 2 vers 12 tot by 3 vers 1 waar Dawid se groter wordende mag vir ons beskrywe is. Die eerste kragmeting gaan jy nou sien in die burgeroorlog wat uitgeloop op 'n oorwinning vir Dawid. Tog konsentreer die Bybelverteller nie so seer op die verloop van die geveg nie. Die aandag word eerder toegespit op die dood van Joab se broer Asaël, omdat dit juis gelei het tot konfrontasie tussen Joab en Abner. As ons dus nou gaan lees, dan moet jy oplet, dit gaan oor die geveg by die dam van Gibeon. So onthou, dit is die omgewing waar die son destyds stil gestaan het, Joshua 10 vers 12, sal jy die verhaal onthou. Ek wil dit in 'n sekere sin net opsom wat ons hier lees in vers 12 tot 17, want jy sien, die stryd tussen Isboset en Dawid het blykbaar nooit tot 'n volskaalse burgeroorlog ontwikkel nie. Maar dit het eintlik maar net bestaan uit 'n reeks verskillende skermutselings aan die grens van die twee konings se gebiede. Een van die skermutselings word nou hier vir ons beskryf in besonderhede op grond van die invloed wat dit op die later geskiedenis gehad het. Daarom wil ek dit tog graag vir jou lees hier van vers 12 tot by 17. Abner, die seun van Ner, het Isboset se soldate van Mahanaim af na Gibeon toe opgeruk. Joab, die seun van Zeruia, het hulle met Dawid se soldate tegemoet getrek en hulle by die Gibeon dam gekry. Joab hulle het aan die een kant van die dam gaan sit en die ander manne aan die oorkant. Abner skreeu toe vir Joab, laat die jong manne eers hier voor ons 'n oorlogspel kom speel. Hulle kan dit maar doen, was Joab se antwoord. 12 man, luister nou mooi, het toe namens Benjamin en Isboset na vore gekom, en so ook 12 van Dawid se soldate. Maar elkeen het sy opponent aan die hare beet gekry en met die swaard onder die ribbes gesteek, en hulle het gelyk omgekom. Daarom word die plek in Gibeon die ribbebeens deel genoem. Daardie dag het daartoe 'n hewige geveg ontwikkel en Abner en die manskappe van Israel is deur Dawid se soldate verslaan. Ons sien wat is eintlik maar 'n baie klein skermutseling was, sou lei tot 'n openlike breuk tussen hierdie twee groepe. Ek gaan nou lees hier van vers 18 af tot by hoofstuk 3 by die eerste vers, want dit is waar ek wil ophou eintlik so by die 5de vers van die 3de hoofstuk, maar kom ek gee net vir jou 'n oorsig. Want jy sien Asaël se dood het Joab en sy broer Abisai nog meer gedetermineerd gemaak om Abner in te haal en Asael se dood te wreek. Teen sononder het Abner vanaf 'n veilige afstand gevra of die bitterheid van die burgerstryd dan so moet voortduur in die toekoms. En dit het toe vir Joab tot sy sinne gebring en die agtervolging is gestaak. Asael is begrawe en die soldate is terug huis toe. Maar, soos ek nou nog gesê het, liewe luisteraar, dit sou juis aanleiding wees tot 'n verdere tragedie. Intussen was daar kort wapenbotsings tussen die twee strydende magte. Maar Dawid het elke keer net al sterker uit die stryd uitgetree. Kom ek lees dit vir jou. Ek gaan lees hierso so van vers 20 af. Abner het oor sy skouer gevra, "Is dit jy, Asael?" "Ja, dis ek," was die antwoord. Abner sê toe vir hom, "As jy agter uitrusting aan is, draai weg in enige rigting, oorrompel enige jong soldaat en vat sy uitrusting." Maar hy wou nie wegdraai nie. Abner het weer vir hom gesê, "Gee pad agter my. Waarom moet ek jou doodmaak? Hoe sal ek jou broer Joab ooit in die oë kan kyk?" Maar hy het bly weier om weg te draai. Toe steek Abner hom sommer van agter af met die spies in die maag, sodat dit by sy rug uitkom. Asael het net daar in sy spore dood neergesak. Elkeen wat op die plek gekom het, waar hy afgeval het, het 'n oomblik gaan staan. Ons kry dus hierdie ongelukkige skermutseling. Maar nou gaan vers 24 voort. Daarna het Joab en Abisai vir Abner agterna gesit. Son onder het hulle by die elmboograand aangekom, reg oor die fontein langs die pad na Gibeon se weiveld toe. Die Benjaminiete het almal bo op die rand gestaan en in 'n bondel agter Abner saamgedrom. Toe skreeu Abner vir Joab, "Moet die swaard aanhou verteer? Besef jy nie dat die uiteinde net bitterheid is nie?" Jy sien dus, liewe luisteraar, wat ons hier kry is wat ek net nou oorsigtelik vir jou vertel het. Naamlik dat hier die potensiaal is vir 'n groot burgeroorlog. Maar gelukkig het dit nie gebeur nie. Wat wel gebeur het, is dat daar nou in beginsel afstand gekom het tussen hierdie twee groepe. En daarom, as 'n mens nou kyk na die eerste paar verse hier van die derde hoofstuk waarmee ek gaan afsluit, dan tel 'n mens iets daarvan op. Ek lees nou by 2 Samuel hoofstuk 3 vers 1. Daar was 'n langdurige oorlog tussen die nageslag van Saul en Dawid, maar Dawid het gaandeweg al hoe sterker geword en die nageslag van Saul al hoe swakker. Die volgende seuns van Dawid is in Hebron gebore, en dan word daar nou 'n hele klompie name genoem van sy seuns wat daar gebore is. Hoekom is hierdie opmerking vir ons van belang? Jy sien, liewe luisteraar, die verliese aan Dawid se kant was gering. Net 20 man het gesterwe saam met Asael. Israel se verliese was baie groter. Dawid se manne was natuurlik gebreide soldate, terwyl die keur van Saul se leer in die geveg teen die Filistyne geval het, daar op Gilboa berg. Veral in 'n agtervolging het die ervare soldate 'n groot voordeel gehad. Maar as Saul se dood wat daar vermeld word hier in die 32ste vers, is belangrik. Luister, Joab hulle het vir Asael opgetel en in die familiegraf in Bethlehem gaan begrawe. Hierna het Joab en sy soldate die hele nag deur getrek en ligdag was hulle in Hebron. Jy sien, Asael se dood was 'n baie groot verlies. En daarom is hy volgens die gebruik in die familiegraf in Bethlehem begrawe, waarna Joab en sy soldate dan terug is na Hebron toe om daar waar hulle woon vir 'n rukkie te gaan bly tot die volgende opdrag aan hulle gegee sou word. Ek wil ten slotte dan enkele opmerking maak oor Dawid se groter wordende gesin. Dawid, moet jy oplet, het nie net op die slagveld groot vordering gemaak nie, maar ook sy huisgesin het aanmerklik aangegroei met die tyd. Dit word hier as 'n baie groot seën van die Here vir ons beskrywe. Binne enkele jare sou hierdie seuns egter vir Dawid nog baie verdriet besorg. Byvoorbeeld, Amnon en sy halfsuster Tamar het in 'n baie sleg situasie beland toe Amnon vir Tamar verkrag het. Ons gaan dit teekom in die 13de hoofstuk. 'N Ander voorbeeld, Absalom het vir hierdie Amnon vermoor, maar terselfdertyd is hy toe tydens die opstand teen Dawid doodgemaak. Dit lees ons in hoofstuk 18, daarvan die 14de vers af. Nog een van sy ander kinders, Adonia, wat ons hier ook van lees, is deur sy jonger broer Salomo doodgemaak, toe hy tekens van opstand toon. Ons kry die verhaal in 1 Konings, by die tweede hoofstuk daar van die 13e vers af. Met ander woorde, wat ek vir jou wil sê, liewe luisteraar, alles het nie net goed gegaan nie. Hierdie seuns wat vir Dawid gebore is in Hebron, sou vir hom oor die volgende klompe jare baie, baie hartseer gebring het. Terwyl Dawid daar in Hebron geregeer het, is nie minder nie as 6 seuns, as jy die name daar tel, vir hom gebore. Hier word nog niks gesê van die tweedrag, wat later onder sy kinders sou kom, en waarvan ek nou vir jou vertel het nie. Ons het ook in gedagte hou, voor hy daar in Hebron gekom het, het hy reeds 2 vrouens gehad. Ek het gewys op hulle name, Aginoam en Abigail, wat ons raak gelees het hier in 2 Samuel 2, daar by die tweede vers. Die ander 4 vrouens wat hy later gehad het, het hy waarskynlik in Hebron vir homself geneem. Amnon is later vermoor. Ek het vir jou vertel hoe dat Absalom sy suster Tamar verkrag het. Dan is hier nog 'n naam wat ek nie genoem het nie, naamlik Kilab. En ek wil dadelik sê van Kilab is regtig niks meer aan ons bekend nie. Moontlik is hy jonk dood, ons weet gewoon nie wat van hom geword het nie. Aan die andere kant weer, is Absalom baie berug juis weens sy opstand teen Dawid, en dit gaan ons nog kry daar in Hoofstuk 15 tot by Hoofstuk 18. Interessant, sy moeder Maaka was 'n Arameese prinses. Ons lees ook van Geser, wat natuurlik nou noordoos van Basan en wes van die see van Galilea lê, daar in die gebied Sirië. Liewe luisteraar, wat wil hierdie verhaal vir ons sê? Ek dink eerstens moet ons hier uit 2 Samuel by die tweede hoofstuk leer, hoe dat daar verskriklik maklik, ook op politieke gebied, tweespalt kan kom tussen gesinne en families. Waar Dawid nou gesalf is deur 'n groepie mense in Hebron, en aan die ander kant het Abner gegaan en hy gaan salf vir Isboset tot koning oor meer van die stamme, is al die potensiaal natuurlik daar vir spanning. En daarom moet jy en ek ook in ons dag so versigtig wees dat daar partyskappe juis in families of tussen groepe sal ontstaan, want met loop van tyd lei dit ongelukkig baie dikwels tot groot afstand tussen mense. Ag, ek onthou nog in 'n gemeente waar ek was, het ons een keer 'n begrafnis gehad, en as gevolg van familietwis tussen 2 broers, wou die een broer die dag met die begrafnis nie die diens bywoon nie. Terwyl die diens aan die gang was, het hierdie broer dikmond buitekant in sy motor gesit. Teen die tyd toe ons by die begraafplaas aankom, het ek sy motor sien staan toe ons daar stop, maar hy wou nie uitklim nie. Hoekom nie? Omdat hy kwaad was vir sy broers en susters oor iets wat lank van tevore in die familie gebeur het. As jy dalk in so 'n situasie is, liewe luisteraar, wil ek regtig vandag vir jou sê, dit is nie volgens die wil van die Here nie. Dit kan uiteindelik tot baie ongelukkige gebeurtenisse aanleiding gee. Ons lees byvoorbeeld hier in die laaste gedeelte van die tweede hoofstuk hoe dat Abner vir Asaël doodgemaak het, en dan in die paar verse wat ek gedoen het uit hoofstuk 3. Het ek vir jou gewys op die seuns, die 6 seuns wat vir Dawid gebore is, en hoe dat daar uiteindelik tussen hulle vyandskap gekom het. Deel van daardie afstand wat ontstaan het, was juis uit die vroeë geskiedenis wat in koning Dawid hulle pa se lewe gebeur het. Maar hulle het nooit geleer om regtig hande te vat, eensgesind te wees, gesamentlik vorentoe te gaan nie. Hoe nodig is dit tog vir ons in hierdie tyd dat ons sal hande vat ook as Christus gelowiges en nie in partyskappe ons krag in die Here sal begin verdeel nie. Dink daaroor, vra jouself af, het ek nie dalk aandeel aan so iets nie? En as dit met jou so is, liewe luisteraar, gaan maak jou verhouding met die Here reg, dan sal die ander ook outomaties begin regkom. Ek groet jou vandag in die wonderlike naam van ons Here. Tot volgende keer. Totsiens.